Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Detalii care contează. Și astăzi, ca de fiecare dată de altfel, citim din Sfânta Scriptură cu dorința sinceră de a înțelege mai bine. Cu acel interes care ne conduce să pătrundem în detaliile pe care Scriptura ne le oferă ca să putem înțelege ce anume trebuie să facem noi la rândul nostru ca viața să fie plăcută lui Dumnezeu, ca ceea ce facem fiecare dintre noi să fie conform cu adevărul său, conform cu ceea ce el spune că trebuie făcut sau nu trebuie făcut. Suntem și astăzi la un nou capitol din cartea lui Neemia, un capitol care, veți vedea, e puțin mai complicat de citit. Și cred că tocmai această complicație ne va da de gândit și va fi unul din acele detalii importante cu privire la capitolul acesta. Neemia, capitolul 7. Citim împreună, începând cu versetul 1. După ce s-a zidit zidul, am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu și le-am zis: să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietori în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă fiecare la locul lui înaintea casei lui. Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea și casele nu erau zidite. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Iată pe cei din țară care s-au întors din robie, din aceea pe care îi luase rob Nebucadnețar împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul Israel erau fiii lui Pareoș, 2172, și vă mărturisesc că vreau să sar peste multe versete care nu fac altceva decât să spună preoți cu tare, fiului cu tare, fiului cu tare, atâția, leviți atâția, cântăreți atâția, ușieri atâția, slujitorii templului fiului cu tare, atâția, 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 și ajungem la versetul 61. Iată pe cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha, din Cherub Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. Și sunt aici dați mai mulți, fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda și dintre preoți, alții, fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaditul, și a fost numit cu numele lor. Și au căutat cartea spițelor neamurilor lor și n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție și dregătorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile prea sfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. Adunarea întreagă era de 42.360 de inși, afară de fii, de robi și roabele lor, în număr de 7.337, printre ei se aflau 245 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Mulți din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat visteriei 1.000 de darici de aur, 50 de potire, 530 de veșminte preoțești. Capii de familie au dat în visteria lucrării 20.000 de darici de aur și 2.200 de mine de argint. Celălalt popor a dat 20.000 de darici de aur, 2.000 de mine de argint și 67 de veșminte preoțești. Preoții și leviții, ușierii, cântăreții, oamenii din popor, slujitorii templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor. Aș vrea să încep totuși cu o întrebare care poate nu are așa de directă, atât de evidentă legătură cu textul, dar totuși este o întrebare foarte importantă. Te-ai confruntat vreodată cu sentimentul că viața ta nu este importantă, nu este valoroasă? Cred că fiecare dintre noi am avut astfel de sentimente, măcar din timp în timp. Lucrul acesta ni se întâmplă tuturor și nu e niciodată ușor să treci peste el. Mă întreb uneori și eu, ca și dumneavoastră, poate. Ceea ce fac eu contează cu adevărat? Chiar e esențial, chiar e important, chiar ceea ce fac eu contează? Cum pot trăi în așa fel încât să merite viața pe care o trăiesc și la sfârșit de tot să nu mă întorc privind în urmă și să-mi dau seama că a trecut degeaba? Răspunsul la aceste întrebări, răspunsul corect, este să trăim viața noastră în așa fel încât să merite, dar mai ales din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci va fi nu doar pentru un termen lung, eu știu, pentru 50, 60, 70 de ani, cei mai puternici dintre noi, Biblia zice 80, ci pentru veșnicie. Așa că întrebarea cheie devine, cum să trăiesc în așa fel încât viața mea să conteze înaintea lui Dumnezeu? Credeți sau nu, Neemia capitolul 7 are unele răspunsuri la această întrebare importantă. E unul dintre acele capitole care te întrebi de ce Dumnezeu l-a pus în Biblie. Te face să te întrebi, mai ales atunci când îți dai seama că versetele 6 la 73 sunt în esență aceleași ca Ezra capitolul 2. De ce ar fi pus Dumnezeu o astfel de listă lungă de nume aproape de nepronunțat în Biblie, o dată, ca să nu mai vorbim de două ori? Nu este un capitol pe care îl vei savura atunci când vrei să citești Biblia ta. Chiar eu m-am tot gândit dacă să citesc nume cu nume sau să sar peste aceste nume, gândindu-mă că cei mai mulți dintre noastre veți fi destul de obosiți să vă citesc eu, fiul lui Zacai 760, fiul lui Binui 648, fiul lui Bebai, fiul lui Azgad, fiul lui Adonicam, fiul lui Bigvai. Sunt nume care nu ne spun nimic, nu ne interesează, n-au nicio relevanță pentru cei mai mulți dintre noi. Dar acest capitol servește ca punct cheie, element cheie în cartea lui Neemia. Capitolele 1 la 6 descriu rezidirea, reconstruirea, ridicarea zidului Ierusalimului, iar capitolele 8 la 13 povestesc despre ceea ce urmează să se întâmple în popor, despre reforma, restaurarea poporului lui Iuda. Capitolul 7 este mijlocul și primele trei versete descriu măsurile pe care Neemia le ia pentru a proteja noul oraș de orice atac. Versetele 4 la 73 arată cum repopulează Neemia orașul ca acesta să devină un centru vital pentru viața națională și spirituală. În Ezra, această listă de nume a celor care se întorc din Babilon sub Zorobabel în 536 a.D. a servit ca document prin care se demonstrează că fiecare din cei care sunt trecuți în listă sunt cu adevărat evrei. În Neemia, în cartea lui Neemia, aproape un secol mai târziu, în 444 a.D., lista răspunde la întrebarea cine e disponibil pentru a repopula orașul și a oferi închinare la templu. Neemia folosește lista pentru a insufla în oameni curaj și o anumită reamintire a identităților personale și naționale ca popor al lui Dumnezeu și pentru a încuraja să-și îndeplinească responsabilității în funcție de această identitate. Există diferențe între cele două liste din Ezra 2 și Neemia 7 și este dificil, dacă nu chiar imposibil, să fie rezolvate. Sunt nu doar mici variații, apar nume diferite, apar numere diferite și e destul de greu să le împaci și stai și te gândești acest amănunt în ce măsură afectează infailibilitatea Bibliei. Cred că este un subiect, un detaliu esențial, dar care merită o discuție mai lungă. De aceea aș vrea să subliniez un aspect. Din moment ce avem doar copii ale Bibliei, realitatea este că apar diferențe de felul acesta inerente pe care se pare că Dumnezeu, dintr-un motiv sau altul, nu este atât de exact încât să le îndepărteze din Biblie. Pentru că nu exactitatea în aceste liste, în aceste nume și numere, este scopul pe care îl urmărește Dumnezeu, cât mai ales mesajul pe care îl transmite, nu însemnând lucrul acesta că Dumnezeu nu a fost foarte atent cu ceea ce s-a scris. Dar se pare, cel puțin acest lucru este aparent, pentru că cele două lucruri diferă, două liste diferă, că nu este un detaliu esențial care să modifice autoritatea Sfintei Scripturi. Pentru că mesajul spiritual al lui Neemia, capitolul 7, este intact, este extraordinar de puternic și acesta este pentru a conta pentru Dumnezeu, pentru a fi important înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te angajezi în lucrurile care sunt importante pentru Dumnezeu. Și acest capitol descoperă 5 lucruri care contează pentru Dumnezeu. În primul rând, să aducem înaintea lui Dumnezeu lucrurile și problemele pe care le avem. Și mai mult decât atât, pune în rânduială casa. Neemia menționează că după ce zidurile au fost reconstruite, iar porțile au fost așezate, el a numit ușieri, cântăreți și leviți. Și acești oameni par să aibă prioritate aici, pentru că închinarea a fost motivul pentru care există orașul. Motivul pentru care îi protejează orașul de invadatori nu a fost doar ca toată lumea să trăiască în siguranță în cetate, ci în primul rând s-au gândit la închinarea lui Dumnezeu în templu, ca aceasta să aibă loc. De aceea ne aducem aminte ceea ce spune cartea Apocalipsei, de exemplu, că o foarte mare parte a cerului va fi folosită sau va avea ca slujbă lauda la adresa lui Dumnezeu într-o închinare comună. Sfinții se adună cu îngerii, cu cele patru făpturi vii și cu cei 24 de bătrâni și cântă: vrednic este mielul, vrednic a celui care șade pe scaun de domnia mielului să fie binecuvântarea, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. O bună parte din descrierea pe care Apocalipsa o face, dar și ceea ce se întâmplă în Ierusalim, are de a face cu închinarea, închinarea față de Dumnezeu. Dacă vrei ca viața ta să conteze pentru Dumnezeu, dacă vrei să fie importantă pentru Dumnezeu, atunci și închinarea față de Dumnezeu să fie un aspect important în viața ta și în viața mea. De asemenea, este foarte important un detaliu pe care acest capitol îl arată, și anume că fiecare om este bine să se implice în închinare, dar este la fel de important și caracterul pe care îl are. Caracterul evlavios contează întotdeauna înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna este important înaintea lui Dumnezeu. Neemia a fost un lider de excepție, care știa că pentru a fi eficient avea nevoie să delege responsabilitățile sale altor oameni competenți. În timp ce sunt foarte necesare anumite abilități administrative pentru a fi un conducător eficient, principala cerință este un caracter evlavios. Neemia alege doi oameni, doi bărbați. Hanani a fost probabil fratele său de sânge, cel care a venit la el, la Susa, cu un raport despre starea jalnică în care se afla Ierusalimul. Vă aduceți aminte? În capitolul 1, versetele 1 la 3. El este numit în funcția de lider civil în Ierusalim. Hanania este desemnat ca lider militar, deoarece era un om credincios și temător de Dumnezeu, mai mult decât alții. Împreună ei au grijă să nu se deschidă porțile orașului până când se ajunge la căldura din timpul zilei și să le încuie și să stea de pază atunci când sunt închise. De asemenea, au fost numiți gardieni, oameni, locuitorii orașului, fiecare în dreptul casei lui, în fața casei lui. Lucru foarte important. Este important de reținut și lucrul acesta vreau să-l subliniez, și anume această caracteristică, acest caracter evlavios pe care cei doi îl manifestă. Fratele lui, Hanani și Hanania, căpetenia cetății Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Neemia alege în locul potrivit oamenii potriviți, care au competențe administrative, dar au un caracter special. Pentru că înaintea lui Dumnezeu există câteva lucruri esențiale când vorbim de caracter. Și dacă aș vrea să mă refer la trei dintre ele, trei trăsături de caracter care fac un om să aibă un caracter evlavios. În primul rând, fidelitatea sau credincioșia. Cuvântul ebraic înseamnă încredere, sinceritate și fermitate. Hanania a fost un om pe care te puteai bizui. Dacă promite ceva, face. Dacă vrei ca viața ta să conteze pentru Dumnezeu, acolo unde ești, fii o persoană credincioasă, fidelă, sinceră, de încredere. Aceasta este partea roadei Duhului Sfânt pe care acesta îl produce în noi, îl dă naștere în noi. Dacă există ceea ce se numește a fi dependență de Dumnezeu. Pavel a spus că este nevoie de ispravnici, de oameni, dar aceștia trebuie să fie de încredere, trebuie să fie credincioși, așa cum spune 1 Corinteni, capitolul 4. Credincioșia este de asemenea un ingredient esențial în cadrul relațiilor. Dacă nu aveți încredere în cineva, nu veți apropia de acea persoană, întotdeauna veți păstra distanță, de teama că ceea ce vei spune va fi interpretat sau va fi dus mai departe, bârfind și transmițând altora ceea ce ai spus. Dacă simți că cineva nu este sincer, nu poți avea încredere în el și nu veți apropia niciodată de el. Din moment ce Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, care vorbește mereu adevărul și se ține de cuvânt, așa ar trebui să fim și noi, crescând în evlavie, crescând în credincioșie. Și permiteți-mi să vă sugerez 4 modalități de a dezvolta această credincioșie. 1. Recunoaște și definește responsabilitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat să le ai și să le faci. Creștini fiind, suntem responsabili să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu de a trăi o viață curată din punct de vedere moral și lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu. Ca soț și tată, suntem responsabili pentru a furtiza nevoile de bază ale familiei noastre. Ca părinte, suntem responsabili de a ne instrui copiii în căile lui Dumnezeu. Ca membru cu daruri în trupul lui Hristos, suntem responsabili să slujim. Nu putem fi credincioși dacă suntem în ceață cu privire la ceea ce ar trebui să facem. De aceea, începe cu și nu neglija niciodată lucrurile mici. Dacă ești credincios în lucrurile mici, vei fi cu siguranță credincios și în lucrurile mari. Vă ceți aminte că lucrul acesta îl spune chiar Dumnezeu în Luca la capitolul 16? Lucrurile mici se referă la modul în care gestionăm banii pe care Dumnezeu ne încredințează. Îi rosim pe preocupări egoiste sau îi folosim pentru slujire și pentru slava lui Dumnezeu? Ne plătim facturile la timp, suntem cinstiți în chestiunile financiare, ne păstrăm cuvântul dat, trăim o viață ordonată, ne păstrăm și ne ținem promisiunile la timpul la care le-am făcut? E important lucrul acesta. 2. Păstrați-vă întotdeauna prioritățile în raport cu relațiile pe care le aveți. Pentru că relația noastră cu Iisus Hristos este cea mai importantă relație. Trebuie să ținem cont de ea și trebuie să-i dăm prioritatea necesară. Dacă merge această relație, totul merge. De aceea trebuie să petrecem timp de unul singur cu El în fiecare zi. Relația cu familia noastră este următoarea. Dacă eu, dacă noi, dacă tu nu ne conducem relațiile din familiile noastre în mod corespunzător, nu vom fi niciodată calificați să conducem biserica locală, așa cum spune 1 Timotei capitolul 3 cu 4 și 5. De aceea relațiile sunt atât de importante. Pentru că Ioan spune în 1 Ioan 4 cu 20 că cine nu iubește pe fratele pe care îl vede, nu poate spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede. De aceea e important să ne folosim timpul eficient. Cele mai multe persoane se plâng că nu au timp să facă ceea ce ar trebui să facă. Dar toți avem același număr de ore în fiecare zi. De aceea oamenii credincioși ar trebui să învețe să folosească timpul mai bine decât o fac. 2. Frica de Dumnezeu. Un lucru important. Anania se temea de Dumnezeu mai mult decât mulți alții. Îi întrecea pe mulți prin credincioșie și prin frica lui de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este o chestiune de grad. Sau mai bine zis, poate fi așezată într-un context în care vorbim de grade, gradații. Unii se tem de Dumnezeu un pic, alții se tem de Dumnezeu mai mult. Frica de Dumnezeu este în raport cu ceea ce cunoști tu sau eu despre Dumnezeu. Sau mai bine zis, cât de mult îl cunoaștem pe El. Dacă vom avea posibilitatea să-L vedem și să înțelegem cu adevărat cine este El, Dumnezeu, și ne vom da seama cine suntem noi prin comparație cu El, reacția va fi posibil aceeași ca a tuturor celor din Sfânta Scriptură. Vom cădea cu fața la pământ de frică. Amintiți-vă că El știe fiecare gând și fiecare faptă. Dacă vrem ca viața să conteze, viața noastră, viața mea să conteze pentru Dumnezeu, să fie importantă, trebuie să creștem și în ceea ce înseamnă frica aceasta de Dumnezeu. Pentru că tot Sfânta Scriptură spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Neemia nu a construit doar zidul cu sabia și mistria, ci a așezat de asemenea pasnici și a dat instrucțiuni atente acestor lideri desemnați cu privire la necesitatea de a proteja orașul. S-a încrezut în Dumnezeu, dar el a înființat de asemenea o pază. Cele două lucruri nu sunt în opoziție. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus ne avertizează frecvent să fim în alertă, să fim atenți, să veghem. Mai mult, vă aduceți aminte că Petru spune să veghem pentru că Satana face tot ceea ce poate, răgnește ca un leu, căutând pe cine să. Trebuie să fim atenți, față de pericole spirituale care sunt așezate de Satan în drumurile noastre, pentru a evita să cădem în păcatele care ne-ar distruge. Ca familii, să fim atenți la pericolele care ar putea distruge căsnicia noastră. Ca părinți, să fim atenți la pericolele care ar putea distruge copiii noștri. Ca lideri ai bisericii, să fim atenți la pericolele care ar putea afecta turma lui Dumnezeu. Și să nu uităm niciodată, un moment de succes este un moment critic pentru a veghea. Zidurile au fost construite, porțile erau la loc, ar fi fost ușor să spună gata, am terminat, să se spele pe mâini, să se liniștească, să laxeze, să spună mâinile pe cap, picioarele sus și să spună gata, am terminat. Și să lase garda jos. Dar inamicul de cele mai multe ori lovește imediat după o victorie. De aceea fii atent mai ales atunci când ai izbutit ceva. De asemenea, avem nevoie să fim deosebit de atenți în casele noastre. Neemia a instruit ca fiecare să stea de pază în fața casei lui. Versetul 3, ultima parte, locuitorii Ierusalimului să facă de pază, fiecare la locul lui înaintea casei lui. Aș vrea să fac o aplicație omiletică mai mult decât exegetică, și anume, păzește ceea ce se întâmplă în casa ta. Păzește ce filme, ce emisiuni intră în casa ta, păzește ceea ce vine prin intermediul computerului de acasă. Ai grijă în cazul în care copiii petrec noaptea la casa unui prieten. Ai grijă cu privire la ceea ce au de gând să facă și care este modul în care vor fi supravegheați. Instruiți și avertizați copiii cu privire la pericolele spirituale și modul de a apela în cazul în care au nevoie de ajutor. Pentru că, dacă vrei să fii important pentru Dumnezeu, angajează-te să te închini, să ai un caracter evlavios, pentru că aceste lucruri sunt importante înaintea lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, un alt detaliu important în acest text, un detaliu de fapt prezentat în cele mai multe versete din acest capitol, ne arată un lucru, și anume că oamenii sunt importanți pentru Dumnezeu. Lista aceasta, pe care n-am citit-o, dar pe care vă sfătuiesc să o citiți măcar așa de curiozitate, ilustrează trei puncte importante care se aplică și la noi. 1. Persoanele fizice sunt importante pentru Dumnezeu. Deși aceste nume nu înseamnă nimic pentru noi, ele înseamnă ceva pentru Dumnezeu. El știe poporul pe nume. Iisus, păstorul cel bun, cheamă oile pe nume și ele îl urmează, deoarece ele cunosc glasul lui. Am încercat să învăț numele celor mai mulți cu care iau contact, dar creierul meu este limitat la capitolul acesta și nu am reușit de cele mai multe ori. Dar chiar dacă nu reușesc eu să-mi amintesc numele tău, este cineva care nu uită niciodată, pentru că te-a creat după chipul său, te-a așezat aici, în acest moment, în acest loc, cu un scop. De aceea, să nu uităm niciodată, fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Dar noi îl cunoaștem pe El? Da, noi cunoaștem, avem cunoștințe generale, dar Biblia spune în capitolul 7 din Matei că vor fi unii la ziua judecății care vor striga: Doamne, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, nu am făcut noi lucruri extraordinare. Și Dumnezeu spune: plecați de la mine, toți cei lucrați fără de lege, nu vă cunosc. Ei nu erau cu adevărat oile sale, pentru că nu l-au urmat. El dă viața veșnică oilor sale, ele nu vor pieri și nimeni nu le va putea smulge din mâna Lui. De aceea, asigurați-vă că sunteți una din oile sale. Faptul că oamenii contează înaintea lui Dumnezeu înseamnă că El contează și pentru noi. Dacă oamenii sunt importanți pentru Dumnezeu, ar trebui să fie importanți și pentru noi. De aceea, dacă vrei să fii important înaintea lui Dumnezeu, investește viața ta în relație cu Iisus Hristos și în relație cu ceilalți oameni și viața ta va fi atunci importantă pentru Dumnezeu pentru veșnicie. 2. Familiile sunt importante pentru Dumnezeu, pentru că lista conține mai multe grupuri de familii. Dumnezeu a creat familia ca unitate de bază a societății. Un bărbat și o femeie trebuie să-și părăsească familiile de origine, să vină împreună într-o relație de legământ pe tot parcursul vieții și în acest context copiii să fie născuți și crescuți cunoscând voia lui Dumnezeu așa cum este descoperită în cuvântul său. Dar trebuie să spunem că biserica este puternică numai în cazul în care familiile din biserică sunt puternice. Este de mirare că cel rău atacă familia creștină? E de mirare că avem greutăți? Dacă vrem ca viețile noastre și ale copiilor noștri și ale nepoților noștri să fie importante pentru Dumnezeu, trebuie să ne ținem legământul pe care l-am făcut față de familia noastră. Un al treilea lucru important, un alt detaliu la care vreau să mă refer, bărbații sunt importanți pentru Dumnezeu. Lista e formată din bărbați. Sunt doar nume de bărbați. Acest lucru nu înseamnă că femeile sunt lipsite de importanță pentru Dumnezeu. Departe de noi gândul acesta. Pentru că Sfânta Scriptură ridică femeia la un statut care este necunoscut în alte religii. Soții acordă soțiilor calitatea de comoștenitori ai harului vieții. Dar în același timp, Scriptura este clară cu privire la un aspect. Există o ierarhie a rolurilor în familie și în biserică. Soții sunt capul soților lor, la fel cum și Dumnezeu este capul lui Hristos și Hristos este capul bisericii. Bătrânii, în mod deosebit, prezbiterii, în biserica locală, trebuie să fie bărbați. Aceste roluri, așa cum spune 1 Timotei 2 și 3, aceste roluri stabilite de Dumnezeu nu sunt determinate cultural. Mai degrabă au de-a face cu biserica și casa care reflectă chipul lui Dumnezeu în cazul în care există o egalitate de persoane, dar în același timp o ierarhie de roluri în care, de exemplu, fiul renunță de bună voie ca tatăl să îndeplinească anumite roluri. Dar satana, dacă nu poate rupe o casă printr-un divorț, tactica lui următoare este de a-l face pe om să se lupte unul cu celălalt și mai mult decât atât să nu mai facă ceea ce trebuie să facă. De aceea, bărbați, mă adresez în mod deosebit dumneavoastră, nu pentru a produce un dezechilibru în raport cu femeia, departe de mine gândul acesta, dar dacă vrei tu ca bărbat să conteze viața, să fie importantă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să luăm în serios responsabilitatea pe care o avem față de soțiile și copiii noștri în lucrarea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Pentru a fi important înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne angajăm în ceea ce este important înaintea lui Dumnezeu. Închinare, caracter evlavios și relația cu oamenii. Fiecare dintre noi avem un loc în istoria familiei lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este important. Dacă vrei să fii până la capăt așa, adu-ți aminte de următorul lucru. Viața noastră este importantă înaintea lui Dumnezeu, contează înaintea lui în măsura în care facem lucrurile importante înaintea lui. Este bine să învățăm de la fiecare exemplu evavios pe care îl avem în Scriptură sau în biserică. Este de asemenea important să medităm la modul în care Dumnezeu ne-a făcut. Nu trebuie să fim necăjiți că nu suntem ca altcineva. Vom fi frustrați dacă vom gândi în felul acesta. Pentru că fiecare dintre noi este unic și fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a dat un rol diferit și special de îndeplinit. Neemia 7 spune că unii au fost preoți, alții ușieri, alții cântăreți, alții slujitori. Fiecare rol este important înaintea lui Dumnezeu. De aceea, tendem să descoperi cine ești în Hristos, care este rolul tău în planul lui și fă pe deplin ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci. Angajează-te de plin în lucrurile care contează pentru Dumnezeu. Acesta este modul în care viața ta va fi importantă pentru El. Pentru săptămâna care stă în față, vă doresc să trăiți o viață importantă înaintea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.